подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. Сегодня лидеров правоабарончай организации «Вясна» осудили на великие термины зняволення. Найбольше отримал лидер «Вясны» Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий. Ему дали 10 годов колонии. И у нас теперь на связи юрист «Вясны» Павел Сапелко, былый адвокат. Спадар Павел, дякую велики, что знайшли час долучиться до нас.
Витаю. Вам так само дякую, что рассказывается про эти выпадки.
Сегодня вясноўцаў осудили по поводу таких обвинувачений. Контрабанда грошей, организованной группой, это первое обвинувачение, и другое – финансирование протестов. На вашу думку, как юриста, в вогуле, ці есть хоть некие формальные подставы, как такие обвинувачения и такие присуды могли існаваць?
Я могу отказать на это питание вельми просто и вельми конкретно. Моих коллег проследуют и осудили за ихнюю правооборонную деятельность. Это не то, что написано у неких документах, которые были досланы в суд. Вясну проследуют как ту организацию, якая уже на протягу 27 годов притримливаясь демократичных идеалов, подтримливается и просовывается каштовности права человека.
Я нагадаю, что Олесю Беляцкому дали 10 годов колонии, Валентину Стефановичу, его наместнику, дали 9 годов зняволення, Владимиру Лапковичу 7 годов зняволення, и еще один осужденный в этой справе, Дмитрий Соловьев, ему 8 годов зняволення, але его судили заочно. Спадар Павел, правоабаронцы «Вясны» протягивают працаваць нават у таких умовах. На вашу думку, ці паўплывае гэты прысуд сённяшній на далейшую працу людзей ўнутры Беларусі?
Так, безумоўна, гэта вялікая страта для нашай арганізацыі, калі нашы калегі былі затрыманы і частка з іх зараз у зняволенні. Але «Вясна» будет працаваць у галіне борьбы за права человека и в дальнейшем будет подтримливать ахвяр политических репрессий и будет собирать звестки об политических репрессиях в Беларуси.
Ну, вот мы бачим, что дагэтуль штодня на сайте и на телеграм-канале «Вясны» з'являються повідомлення, і відавочна гэта повідомлення людзей, якія працягваюць працаваць унутры Беларусі, яны працягваюць здаваць гэтую інфармацію, яны шмат чым рызыкуюць. Скажыце, калі ласка, наколькі, на вашу думку, гэты прысуд можа запалохаць гэтых людзей?
Ну, улады зрабілі шмат, каб запалохаць беларусаў, беларусак, але ж дагэтуль нам частка з тых, хто засталася ў Беларусі, яны нас падтрымліваюць у нашай дзейнасці і дасылаюць нам вось гэтыя рознага кшталту сведчанні.
Суддзя Марына Запаснік, якая вынесла сённяшнія прысуды, яна не першы раз выносіць прысуды ў палітычных справах, і яна мела шмат вядомых палітычных асуджаных, у тым ліку Міколу Статкевіча, у тым ліку Владзіміра Някляева. І наколькі вядома, ніводнага з палітычных абвінавачаных яна не апраўдала. На вашую думку, у будучыні такія суддзі змогуць апраўдацца такім аргументам, што мы дзейнічалі ў межах закону. Хай сабе закон быў і крывы, і няправільны, але мы ўсё рабілі ў межах закону.
Ну, невядома, што будуць казаць гэтыя суддзі, але ж, на маю думку, гэта ёсць злачынствам супраць правасуддзя, злачынствам супраць чалавечнасці.
То бок вы лічыце, што яны не змогуць апраўдацца тым, што яны рабілі гэта ў межах цяперашніх законаў Рэспублікі Беларусь?
Бачыце, іх будзе судзіць сапраўдны суд, таму ў іх мусяць быць нейкія правы і мусяць быць нейкія магчымасці апраўдацца. У той жа час нашым калегам не далі аніводнай магчымасці мець сапраўдны справядлівы суд.
А на вашу думку, тое, як адбываюцца цяпер судовыя працэсы, тыя людзі, якія вядуць гэтыя працэсы, абвінавачанне, суддзі, яны дзейнічаюць хаця б у межах тых законаў, якія ўсталявала цяперашняя ўлада, ці яны парушаюць нават тое, што вызначыла ў сваіх законах цяперашняя ўлада?
Безумоўна, не заўсёды, і найбольш відавочны прыклад гэта кайданкі на руках нашых калег падчас судовага паседжання.
Ці маглі бы патлумачыць, вось дзе прапісана, як можа выкарыстоўваць кайданкі, чаму гэта незаконна, чаму гэта парушае правы?
Бок абароны выклаў вельмі грунтоўна і падрабязна гэта ў судовым працэсе. Гэта была падтверджана рознага кшталту вытрымкамі з закона, і я зараз не буду гэта ўсё дубляваць, але ж дакладна беларускае заканадаўства, даже тое, якое яно ёсць, не дае магчымасці трымаць у клетцы і яшчэ і ў кайданках людзей падчас разгляду судовай справы.
Скажыце, а паводле вашага меркавання, ў цяперашніх умовах ці ўплываюць увогуле на судовыя рашэнні, асабліва ў палітычных справах, дзеянні адвакатаў у цяперашняй Беларусі?
Ну, ведаеце, адвакаты робяць сваю справу і робяць яе ў вельмі складаных умовах, таму нельга казаць, што ад іх нічога не залежыць. Залежыць то, як будзе выкладзены пазіцыі боку абароны. Але ж, безумоўна, не ўсё зараз залежыць ад таго, наколькі грунтоўна будзе абазначана пазіцыя боку абароны і наколькі грунтоўна будзе гэта выкладзена суду. Суд зараз больш залежыць не ад юрыдычнай думкі, а ад меркавання ўладаў.
І да нас далучылася Наталя Пінчук, жонка Алеся Бяляцкага. Сёння яго асудзілі на 10 гадоў калоніі разам з іншымі вясноўцамі Нобелевскага лаўрэата прэміі міру. Спадарня Наталя, дзякую вам вялікі, што знайшлі час далучыцца да нас.
Калі ласка, найперш, рада вас бачыць.
Найперш скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце гэты сённяшні прысуд і што б вы хацелі пра яго сказаць?
Што тычыцца ацэнкі, я думаю, на відавочна для ўсіх. Прысуд вельмі жорсткі, да, але калі паглядзець на тое, якія прысуды прысуджаюцца сённяшняй Беларусі, то ёсць і горшыя выпадкі, ёсць тэрміны да 25 год, але 10 – это немало, 10, 9, 7 – гэта вялікія тэрміны. За што прысудзілі, як мы разумеем, пра гэта ўжо абвілася гаворка, што гэта не злачынства, што гэта не забойства, што гэта не прычыненне камусьці там нейкага зла, прычыненне цілесных пашкоджанняў, не. Гэта 10 год далей за тое, што людзі змагаліся за свабоды, за правы людзей, за тое, што ёсць іх неад'емным правам. І якраз вось папярэдні я пачула, што ў вас размова шла пра тое, што трымалі праваабаронцаў у кайданках на гэтым прысудзе. Гэта па сутнасці паказальна, што тыя, хто змагаюцца за свабоду, іх пасадзілі ў кайданкі. Гэтыя людзі найбольш небяспечныя для ўладаў. В сутнасці закавалі ўсю Беларусь, якая імкнецца да свабоды, у кайданкі пасадзілі за краты.
Спадарня Наталя, калі ў вас была апошні раз нейкая камунікацыя ад спадара Алеся, ці перадаваў ён нешта напярэдадні гэтага прысуду праз адвакатаў?
На жаль, камунікацыя амаль што адсутнічала ў сілу таго, што верагодна, весь час займаў удзел вось гэтым судовым працэсе, і лісты былі дастаткова рэдкімі, і такой сувязі больш шчыльнай у нас і не было. Па сутнасці, пра што было гаварыць, таму што ўсё вельмі прадказальна, ўсё і так чыталася вельмі празрыста, на што ідуць улады і для чаго яны гэта робяцца.
Спадарыня Наталя, скажыце, а для міжнароднай супольнасці якія крокі вы бачыце магчымымі для таго, каб неяк паўплываць на сітуацыю з палітвязням і на сітуацыю ў справе вашага мужа ў прыватнасці? Што могуць зрабіць лідары дэмакратычных краінаў, што можа зрабіць, так бы мовіць, вольны свет, каб ціснуць на Лукашэнку, на ягоны рэжым?
Вольны свет павінен паказаць, што ім важна то, што адбываецца ў Беларусі. Не выпускаць Беларусь з фокусу сваіх поглядаў на то, што адбываецца зараз у свеце. Беларусь павінна быць у цэнтры ўвагі, і што тычыцца канкрэтных крокаў, я думаю, яны і так робяцца. Але больш актыўна неабходна паказваць і дэманстраваць салідарнасць з беларусамі і прынамсі з беларускім народам першую чаргу з тымі, хто застаўся там, в Беларусі, тымі, хто за кратамі, і з сем'ямі тых, хто апынуўся за кратамі. Мы ведаем, што, і я паўтаруся, па сутнасці, Беларусь зараз усё за кратамі. Нема, мабыць, той сем'і, якую б не закранулі рэпрэсіі, якія адбываюцца пастаянна, кожны дзень, кожную хвіліну ў нашай краіне. Таму вось гэтая падтрымка вельмі важная. Таксама важна падтрымка і тым, хто мусіў пакінуць радзіму, хто мусіў з'ехаць, і ёсць неабходнасць ім дапамагчы уладкавацца за межамі краіны, каб хаця б дачакацца, каб мець магчымасць дачакацца зменаў, каб потым вернуцца ў Беларусь.
Дзякуй, спадарыня Наталія. Я хацеў тое ж самае пытанне задаць спадару Сапелку. Скажыце, калі ласка, на вашую думку, можа быць, вы хацелі б нешта дадаць, што могуць зрабіць лідары заходніх краінаў, палітыкі заходніх краінаў, каб націснуць на цяперашні рэжым у справе палітвязняў?
Ну, ёсць не так шмат магчымасцей у лідараў заходніх краінаў націснуць на Беларусь, але ж вы сказалі вельмі істотную рэч, што трэба ціснуць і трэба, каб Беларусь заставалася ў фокусе ўвагі гэтых дэмакратычных лідараў, і каб кожны і кожная беларус і беларуска былі мэтай таго, каб у Беларусі змянілася сітуацыя, каб змянілася ўлада, і гэтая ўлада не зменіцца, калі не будзе нейкага міжнароднага ціску на як на ўлады Беларусі, так і на ўлады Расіі, якая падтрымліваецца безумоўна зараз Беларусь у гэтых рэпрэсіях.
Спадар Павел, скажыце, а што, на вашу думку, можа зрабіць звычайны чалавек і ўнутры Беларусі, і па-за межамі Беларусі? Я разумею, што это розныя сітуацыі зусім. Для таго, каб дапамагчы і палізняволеным, і іх сем'ям, і, в прынцыпе, неяк паўплываць на гэтую сітуацыю? Ці бачыце вы ўвогуле? І дапамагчы праваабаронцам, якія працягваюць працаваць ўнутры краіны?
Ну, па-першае, і асноўнае, выказаць сваю салідарнасць у любым выглядзе, ці напісаць паштоўку, ці напісаць ліст, ці падтрымаць сем'і зняволеных грашыня, ці выказацца недзе пра сваю пазіцыю ў дачыненні да таго, што адбываецца ў Беларусі, праінфармаваць тых, хто побач, аб тым, што адбываецца ў Беларусі.
І тое ж самае пытанне я хацеў задаць Наталі Пінчук. Скажыце, калі ласка, а на вашую думку, што могуць зрабіць людзі і тыя, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, я разумею, што гэта зусім іншая сітуацыя, і тыя, хто цяпер знаходзіцца па-за межамі Беларусі, магчыма, таксама грамадзяне іншых краінаў неяк могуць дапамагчы.
Что тычется вот, допомоги, то, в принципе, Павел правильно огучил те необходимые моменты, какие есть необходимость уличивать и допомагать. Разом с тем, может быть, не совсем мне шмат кто зразумеет, але мне бы хотелось сказать наступное, что белорусы, сами белорусы, повинны замагаться так, как и правооборонцы и за белорусскую мову. Зараз это, мабуть, найпершее, что надо робить, поспробовать перейти на мову, учить своих детей, как Беларусь все ж таки отрознивалась от того и от тех соседей, которые хотят доказать, что это частка их территории. Таму вельмі важна для нас захаваць сваю незалежнасць, працаваць на будучыню Беларусі. Яна ў нас будзе, і яна будзе абавязкова вольная Беларусь. І трэба захаваць сябе, захаваць беларускасць у сабе і, наколькі магчыма, падтрымліваць адзін аднаго ў гэтым цяжкім, небяспечным супрацьстаянні.
Я так разумею, што гэта думкі ў тым ліку і спадара Бяляцкага, і вы іх агучвалі ў нобелеўскай лекцыі, тое, што ён дасылаў із турмы, і тое, што ён раней казаў, што немагчыма адрозніваць правы чалавека ад нацыянальных правоў у Беларусі цяперашняй. Але як вы лічыце, вось тая сітуацыя з вайной ва Ўкраіне, наколькі яна абвастрыла неабходнасць нацыянальнай культуры, абароны нацыянальнай культуры, узмацнення нейкай нацыянальнай культуры?
Мне здаецца, якраз сітуацыя ў краіне вельмі выразна паказала неабходнасць стаяць за сваё, за нацыянальнае, каб адмежавацца ад тых суседзяў, якія маюць імперскае аблічча і імперскія пасягненні да іншай тэрыторыі. Украіна это вельмі цудоўна паказала, дзе рускамоўнае насельніцтва Расія прэзентавала як быццам бы сваё насельніцтва. Тым ж тое ж самае тычыцца і Беларусі. Мы беларусы са сваёй гісторыяй адрозныя ад Расіі. Ментальна мы адрозныя, тое ж самае, што тычыцца і Украіны. Таму гэта мы павінны адстаяць. Мы не павінны распусціцца ў гэтым моры, рускім моры, якое зараз дэманструе вельмі актыўна сваю агрэсію супраць народа Украіны. Дарэчы, антынацыянальны вось такі характар вайны супраць Украіны, ён відавочны на акупаваных украінскіх тэрыторыях, дзе праводзіцца вось палітыка дэукраінізацыі. Таму не вучымся на вось гэтых прыкладах, нехай жахлівых прыкладах, каб гэта не паўтарылася ў нас на тэрыторыі Беларусі.
Я б хацеў задаць яшчэ пытанне Паўлу Сапелку, апошняе пытанне. Скажыце, калі ласка, часам гучаць галасы, што далёка не ўсе людзі, якія прызнаныя палітычнымі вязнямі, гэтымі людзьмі, відавочна, не абмяжоўваецца колькасць палітычных вязняў. Ёсць частка людзей, пра якіх мы проста не ведаем. Вось у гэтай сітуацыі ці бачыце вы нейкія дадатковыя магчымасці ці даведацца пра людзей, пра якіх нічога не вядома, і як падтрымаць тых людзей, пра якіх мала што вядома, і якія не прызнаныя палітвязнямі?
Ну так, кожны раз правабаронцы кажуць пра тое, што калі вам магчыма стала вядома пра таго, хто быў асуджаны ці затрыманы па палітычных матывах, вы можаце даслаць нам навіну, можаце даслаць нам нейкае паведамленне і расказаць пра гэтага чалавека, тады яшчэ на адну судьбу мы зможам больш мець на ўвазе, калі мы будзем расказваць пра гэта на нейкіх міжнародных пляцоўках. Яшчэ адзін чалавек будзе далучаны да спісаў палітвязняў, і гэта ёсць вельмі важная справа.
І питання до спадарні Наталі. Мені вельми уразило у одним з ваших ранніших інтерв'ю, яке ви нам давали, що ви сказали, що навіть змірилися ніяк з такою ролі часткової забитості до того, як Олесь Пяляцкий отримав Нобелівську премію міру. І це було для вас абсолютно нечаканістю. Коли навіть для такого чоловіка, як Олесь Пяляцкий, іде говорка про ніяку забитість, так відовочно, що для людей, які навіть, можливо, не признані офіційно правооборонці, не признали їх політв'язнями, ситуація ще нашмат горша. Ось, чи бачите ви так само ніякі кроки, які можна зробити, щоб хоч ніяк допомогти цим людям?
Я думаю, что невероятно так и есть. Вот Павел говорил, что правооборонцам не завсёды ведомы все выпадки, да, тех людей, которые находятся зараз за кратами. И в данном выпадку было бы добро, как все те, кто находится в Беларуси, наибольше обознанные в ситуации, спробовали поведомлять правоборонцам про тое, што ёсць людзі, якія знаходзяцца за кратамі, пра якіх ніхто не ведае. Каб таксама адбывалася на ўзроўні самаарганізацыі, ўзаемадапамога тым людзям, якія пацярпелі за сваю грамадзянскую пазіцыю. Не чакаць, пакуль яны будуць прызнаныя ці не прызнаныя палітвязнямі, а падтрымліваць, наколькі гэта магчымае. І ось знову ж паўтаруся, што ў гэтым сэнсе вельмі важна і падтрымка за мяжы тым беларусам, якія знаходзяцца тут на Беларусі ў вельмі цяжкіх умовах. І кожнаму з іх неабходна і вельмі важна падтрымка і дапамога.
Дякую вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі Наталя Пінчук, жонка зняволенага нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага. Сёння ён атрымаў 10 гадоў калоніі, а таксама Павел Сапелка, юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна». Дякую вам вялікі, што знайшлі час з намі пагутарыць.
І вам дзякую.
І я нагадаю сённяшнія прысуды Алесю Бяляцкаму 10 гадоў калоніі, ягонаму намесніку Валянціну Стэфановічу, 9 гадоў зняволення Владзіміру Лапковічу, 7 гадоў зняволення і Дмітрыю Салаўёву, якого судзілі завочна, далі 8 гадоў зняволення. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.